mislykket kupforsøg i Wien 1934 har nazisterne myrdet kansler Dollfuss. Nu beslutter Hitler i 1938 at annektere Østrig og Tjekkoslovakiet i sikker forvisning om, at de svage vestmagter ikke vil gribe ind. Han viser sin ringeagt over for den østrigske forbundskansler, Dr. Schuschnigg, ved at forbyde ham at ryge i hans nærværelse. Under forhandlingerne kræver Hitler, at Dr. Schuschnigg skal gå af, hvis ikke Tyskland skal okkupere landet. Den østrigske kansler bøjer sig den 11. marts 1938.
Der Herr Bundespräsident beauftragt mich, den österreichischen Volke mitzuteilen, dass wir der Gewalt weichen. So verabschiede ich mich in dieser Stunde von dem österreichischen Volke mit einem deutschen Wort und einem Herzenswunsch. Gott schütze Österreich!
Men selvom Schuschnigg træder tilbage, rykker tyske tropper alligevel ind i landet og hilses som befriere. Goebbels forkynder triumferende, at det er den nye nationalsocialistiske regering i Wien, der har tilkaldt de tyske tropper.
Seit heute morgen marschieren über alle Grenzen Deutsch-Österreich die Soldaten der deutschen Wehrmacht. Panzertruppen, Infanteriedivisionen und die SS-Verbände auf der Erde und die deutsche Luftwaffe im blauen Himmel werden selbst gerufen von der neuen nationalsozialistischen Regierung in Wien, der Garant dafür sein, dass dem österreichischen Volk nunmehr endlich in kürzester Frist die Möglichkeit geboten wird, durch eine wirkliche Volksabstimmung seine Zukunft und damit sein Schicksal selbst zu gestalten.
Men Goebbels siger ikke noget om, at teksten til telegrammet om at tilkalde tyske tropper er forfattet i Berlin. Mens Gestapo sender de første 70.000 mennesker i koncentrationslejr, meddeler Hitler, at hans fædreland er vendt hjem til det tyske rige.
Vorsehung mich einst aus dieser Stadt heraus zur Führung des Reiches berief, dann muss sie mir damit einen Auftrag erteilt haben. Und es kann nur ein Auftrag gewesen sein, meine teure Heimat, dem Deutschen Reich, wiederzugeben.
Als Führer und Kanzler der deutschen Nation und des Reichs melde ich vor der deutschen Geschichte nunmehr den Eintritt meiner Heimat in das Deutsche Reich.
Og så vender Hitler sig mod Tjekkoslovakiet. Hans første skridt bliver at skaffe de 3 millioner sudetertyskere tilbage til riget. I løbet af sommeren 1938 sørger de tjekkiske nazister under ledelse af Konrad Henlein for demonstrationer, optøjer og uroligheder. Vestmagterne er blevet ængstelige og er nu klar over, at freden i Europa er i fare. Den 15. september 1938 flyver den 69-årige engelske premierminister Chamberlain, der aldrig før har siddet i en flyvemaskine, til München for at forhandle med Hitler i hans hovedkvarter i Berchtesgaden. Under mødet lykkedes det næsten ikke Chamberlain at få et ord indført. Hitler er blevet så besat af sin magt, at det på det nærmeste er umuligt at føre en normal samtale med ham. En uge senere, da Europa er på randen af en krig, mødes Chamberlain atter med Hitler, denne gang i Godesberg ved Rhinen. Hitler er i disse dage så ophidset over situationen, at han ved flere lejligheder smider sig på gulvet og bider i kanten af tæppet. Ved en stor tale i Sportspalast den 26. september væser Hitler, at hans tålmodighed er slut, og at afgørelsen nu ligger i tjekkernes hånd.
Even du sehr will ich nun vor dem deutschen Volk erklären, dass in Bezug auf das Ziel zu diesem deutschen Problem meine Geduld jetzt zu Ende ist. Ich habe Herrn Benes ein Angebot gemacht. Es ist nichts anderes als die Realisierung dessen, was er selbst schon zugesichert hat. Er hat jetzt in seiner Hand Frieden oder Krieg. Er wird entweder dieses Angebot jetzt akzeptieren und den Deutschen endlich die Freiheit geben, oder wir werden diese Freiheit uns jetzt holen.
Han takker Chamberlain for hans anstrengelser og siger, at når det tjekkiske problem er løst, har han ikke flere territoriale krav i Europa.
Jeg vil Mr. Chamberlain dankbar for alle bemøvelserne. Jeg har ihm versichert, dass das deutsche Volk nichts anderes will als Frieden. Allein, dass es irgendwo eine Grenze gibt, über die man uns nicht zurücktreiben kann. Ich habe weiter versichert und ich wiederhole es hier, dass wenn dieses Problem gelöst ist, für Deutschland es kein territoriales Problem in Europa gibt. Wir wollen gar keine Tschechen.
Chamberlain forbereder dagen efter i en radiotale englænderne på det utrolige, at de nødt til at grave beskyttelsesrum på grund af striden i et fjernt land.
How horrible, fantastic, incredible it is that we should be digging trenches and trying on gas masks here because of a quarrel in a faraway country between people of whom we know nothing.
Hitler meddeler London og Paris, at opfyldes hans krav ikke, vil han angribe Tjekkoslovakiet den 28. september. En gruppe tyske generaler forbereder et kup mod Hitler, fordi de er klar over, at Tyskland ikke vil kunne vinde en krig. Men vestmagterne giver sig. Den 29. september mødes Hitler, Chamberlain, Mussolini og den franske premierminister Daladier i München, og næste nat kl. 2.30 er de blevet enige om at ofre Tjekkoslovakiet for fredens skyld. Landet skal afstå næsten 30.000 kvadratkilometer med en befolkning på 3 millioner sudetertyskere og 800.000 tjekkere, en tredjedel af Tjekkoslovakiets areal og befolkning.
This is Max Gordon calling from Munich, Germany. It is now 2:08 a.m. local time. Exactly 17 minutes ago, Premier Chamberlain of England, Premier Daladier of France, walked out of the assembly room at the first palace here. Benito Mussolini, the Duce of Italy, followed them shortly afterwards to catch his special train for Italy. The Big Four Conference of Munich has come to a formal close.
Da Chamberlain vender hjem, fortæller han, at der nu er sikret fred i vor tid, og at han godt kan forstå, Hitler vil have sudetertyskerne hjem til riget. Denne og tidligere udtalelser tyder på, at han ikke er klar over, at denne befolkningsgruppe nok har hørt til Østrig, men aldrig til Tyskland.
After my visits to Germany, I realized vividly how Herr Hitler feels that he must champion other Germans. He told me privately, and last night he repeated publicly, that after this Sudeten-German question is settled, that is the end of Germany's territorial claims in Europe.
Forliget i München er indledningen til Tjekkoslovakiets endelige udslettelse som selvstændig stat. Præsident Beneš tvinges til at gå af den 5. oktober og erstattes af Dr. Hacker, en velmenende, men svag mand. Den 14. marts 1939 erklærer Slovakiet sin uafhængighed, og dagen efter marcherer tyske tropper ind i Bøhmen og Mæhren, der bliver tysk protektorat. Hitler besætter Prags borg Hradčín, og Goebbels erklærer, at Dr. Hacka tillidsfuldt har lagt sit lands skæbne i Hitlers hænder for at bevare freden.
Der tjekkoslovakiske statspræsident har erklært, at er um diesem Ziele zu dienen und um eine endgültige Befriedung zu erreichen, das Schicksal des tschechischen Volkes und Landes vertrauensvoll in die Hände des Führers des Deutschen Reiches legt.
Og så er det blevet Polens tur. Den amerikanske præsident Franklin D. Roosevelt sender den 15. april 1939 et budskab til Hitler og beder ham forsikre, at han ikke vil angribe 31 andre lande, blandt andre Polen, Sovjetunionen, Holland, Belgien, Frankrig, England og Danmark. Hitler latterliggør Roosevelts henvendelse og svarer ham i en 2 timer lang tale den 28. april, hvor han erklærer sin afsky for krig. Han siger ikke noget om, at han 3 uger forinden har givet værnemagten ordre til at angribe Polen senest den 1. september.
Meine Antwort, ich darf noch einmal feststellen, dass ich erstens keinen Krieg geführt habe, dass ich zweitens seit Jahren meinem Abscheu vor einem Krieg und allerdings auch meinen Abscheu vor einer Kriegshetze Ausdruck verleihe und dass ich drittens nicht wüsste, für welchen Zweck ich überhaupt einen Krieg führen sollte. Ich wäre Herrn Roosevelt dankbar, wenn er mir darüber Aufklärung geben wollte.
England og Frankrig garanterer Polens selvstændighed, og da Hitler hører dette, får han et af sine karakteristiske raserianfald og brøler: jeg skal lave englænderne til gulasch, som de kan blive kvalt i. For at sikre sig fri hænder mod øst, undertegner han den 21. august en ikke-angrebspagt med Sovjetunionen.
We interrupt this broadcast to bring you a special news bulletin. Moscow, Germany and Russia today signed a non-aggression pact. They have agreed that neither country would declare war against one another, and that neither one would come to the aid of a third party in case either nation was attacked.
Under truslen fra Tyskland mobiliserer Polen den 30. august, og dagen efter bestemmer Hitler sig til at angribe landet den følgende dag. Han tror ikke, England og Frankrig vil gå i krig af den grund. Om aftenen den 31. august foretager tyske straffefanger i polske uniformer et angreb mod den tyske radiostation Gleiwitz. Hitler har fået et påskud til at sætte sin krigsmaskine i gang. Ved daggry den 1. september vælter tyske tropper ind over den polske grænse og rykker frem mod Warszawa fra nord, syd og vest. Hitler fortæller den tyske rigsdag, hvor begejstringen over hans tale er langt mere behersket, end den plejer at være, at han har besluttet at besvare det polske angreb på Tyskland.
Polen har heute Nacht zum ersten Mal auf unserem eigenen Territorium auch mit bereits regulären Soldaten geschossen. Seit 5:45 wird jetzt zurückgeschossen. Und von jetzt ab wird Bombe mit Bombe vergolten.
Og han forsikrer, at Tyskland aldrig vil kapitulere.
Ein Wort habe ich nie kennengelernt. Das heißt Kapitulation. Und ich möchte daher jetzt der ganzen Umwelt gleich versichern: ein November 18 wird sie niemals mehr in der deutschen Geschichte wiederholen.
England og Frankrig sender et ultimatum til Hitler om at trække tropperne tilbage. Men da han ikke reagerer, meddeler premierminister Chamberlain i en radiotale den 3. september kl. 11:15 det engelske folk, at Storbritannien er i krig med Tyskland.
I am speaking to you from the cabinet room at 10 Downing Street. This morning, the British ambassador in Berlin handed the German government a final note stating that unless we heard from them by 11 o'clock that they were prepared at once to withdraw their troops from Poland, a state of war would exist between us.
I have to tell you now that no such undertaking has been received, and that consequently this country is at war with Germany.
Hitler har ganske vist gang på gang erklæret, at han ikke ønsker krig. Men Goebbels afslører, at krigen er forberedt ind til mindste detalje.
Der Krieg ist bei uns bis in die letzte Pore vorbereitet und durchorganisiert.
På 3 uger besejres Polen, og landet deles for 4. gang i sin historie. Den 24. juni 1939 har Tyskland og Danmark på Hitlers initiativ underskrevet en ikke-angrebspagt. Den 9. april 1940 rykker tyske styrker ind i Danmark og mod Norge.
Vi læser en erklæring fra den danske regering til det danske folk. Tyske tropper har i nat overskredet den danske grænse og har gjort landgang forskellige steder. Den danske regering har under protest besluttet at ordne landets forhold under hensyn til den besættelse, som har fundet sted, og i henhold dertil kun gøres følgende. De tyske tropper, der nu befinder sig her i landet, træder i forbindelse med den danske værnemagt, og det er befolkningens pligt at afholde sig fra enhver modstand over for disse tropper.
Den 10. maj ruller den tyske krigsmaskine mod Frankrig, og atter går vejen gennem Holland, der giver op efter 4 dage, og Belgien, der holder ud i 18. Som en chakal sniger Italien sig den 10. juni ind i krigen for at få del i byttet, og en uge senere kapitulerer Frankrig efter 295 dages krig. Våbenstilstandsdokumentet underskrives i Compiègne-skoven, og general Keitel udtaler, at våbnenes afgørelse nu er faldet, efter at England og Frankrig, ganske uden grund, har erklæret Tyskland krig.
Am 3. september 1939, 25 Jahre nach dem Ausbruch des Weltkrieges, haben England und Frankreich wieder ohne jeden Grund an Deutschland den Krieg erklärt. Nun ist die Entscheidung der Waffen gefallen. Frankreich ist besiegt. Die französische Regierung hat die Reichsregierung gebeten, ihr die deutschen Bedingungen für einen Waffenstillstand bekannt zu geben.
Churchill bebuder, at englænderne vil forsvare deres ø, koste hvad det vil.
We shall defend our island, whatever the cost may be. We shall fight on the beaches, we shall fight on the landing grounds, we shall fight in the fields and in the streets, we shall fight in the hills. We shall never surrender.
De tyske soldater ved kanalkysten synger overmodigt om erobringen af England. Men de talmæssigt underlegne engelske jagere vinder slaget om Storbritannien, så Churchill den 20. august 1940 i underhuset kan udtale de berømte ord:
Never in the field of human conflict when so much owed by so many to so few.
Den 22. juni 1941 overfalder Tyskland uden varsel Sovjetunionen. Angrebet er naturligvis sket for at imødegå et russisk angreb, som udenrigsminister von Ribbentrop udtrykker det.
Das Bolschewistische Moskau ist im Begriff, dem nationalsozialistischen Deutschland in seinem Existenzkampf in den Rücken zu fallen. Deutschland ist nicht gewillt, dieser ernsten Bedrohung seiner Ostgrenze tatenlos zuzusehen. Der Führer hat daher nunmehr der deutschen Wehrmacht den Befehl erteilt, dieser Bedrohung mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln entgegenzutreten.
Churchill benytter lejligheden til at sige sin oprigtige mening om Hitler.
So now this bloodthirsty gutter snipe must launch his mechanized armies upon new fields of slaughter, pillage and devastation. Poor as are the Russian peasants, workmen and soldiers, he must steal from them their daily bread. He must devour their harvests. He must rob them of the oil which drives their plows, and thus produce a famine without example in human history.
Tyskerne rykker frem mod Moskva, og Stalin opfordrer sine landsmænd til forbitret modstand.
На нашей родине нависла серьезная опасность. Как могло случиться?
Men den russiske vinter stanser de tyske tropper. Og Hitler må i januar 1942 forklare, hvordan kulden har fået offensiven til at gå i stå. Men nu bliver det snart forår.
Das Eis wird schmelzen. Und es wird eine Stunde kommen, wo der Boden wieder hart und fest wird, wo der deutsche Musketier mit seinem Gerät auf ihm wieder operieren kann, und wo neue Waffen aus der Heimat nachströmen werden und wo wir sie dann schlagen werden.
Hitler er nu også i krig med USA. Den 7. december 1941 har Japan angrebet amerikanske baser i Stillehavet og er trådt ind i krigen på Tysklands side, mens USA er blevet allieret med Storbritannien og Sovjet.
Yesterday, December 7, 1941, a date which will live in infamy. The United States of America was suddenly and deliberately attacked by naval and air forces of the Empire of Japan. The attack yesterday on the Hawaiian Islands has caused severe damage to American naval and military forces. I regret to tell you that very many American lives have been lost. With confidence in our armed forces, with the unbounding determination of our people, we will gain the inevitable triumph, so help us God.
Selvom krigen raser på alle fronter, glemmer Hitler ikke kardinalpunktet på sit politiske program. Jøder fra de besatte lande deporteres til koncentrationslejre i Tyskland, hvor gaskammerne arbejder i døgndrift. Sådan karakteriserer lederen af den tyske arbejdsfront, Dr. Robert Ley, jøderne.
Wer den kamp med Juda begyndt, må sig klar sein, dass dann einen Kampf auf Leben und Tod beginnt. Der Jude vergisst uns Deutsche nicht, dass wir es gemacht haben, ihn dem Volk und der Welt in seiner nackten Erbärmlichkeit zu zeigen. Dass wir den Menschen sagten, schaut diese krummen Nase an, schaut diese platten Füße an, schaut diese minderwertigen Geschöpfe an, schaut diese Gemeinheit an, schaut, wie sie euch ausbeuten, schaut, wie sie euch beherrschen wollen.
Og Goebbels siger,
wie der Kartoffelkäfer die Kartoffelfelder zerstört, ja zerstören muss, so zerstört der Jude die Staaten und Völker. Dagegen gibt es nur ein Mittel, nämlich radikale Beseitigung der Gefahr.
Hitler bebuder udryddelsen af alle Europas jøder. Og da krigen slutter, har 6 millioner af dem mistet livet.
Sie werden sich nur erinnern an die Reichstagssitzung, in der ich erklärte, wenn das Judentum sich etwa einbildet, einen internationalen Weltkrieg zur Ausrottung der europäischen Rassen herbeiführen zu können, dann wird das Ergebnis nicht die Ausrottung der europäischen Rassen, sondern die Ausrottung des Judentums in Europa sein.
I 1942 overrasker den russiske vinter atter tyskerne, og ved juletid er 300.000 frysende soldater omringet ved Stalingrad, 2.000 kilometer fra deres fædreland. Juleaften lykkes det for sidste gang den tyske radio at få kontakt med den.
Achtung, ich rufe noch einmal Stalingrad.
Hier ist Stalingrad. Hier ist die Front von der Volga.
Den 31. januar 1943 indtræffer et af krigens vendepunkter. General Paulus overgiver sig ved Stalingrad med resterne af sin armé, nu kun 100.000 mand. 14 dage senere spørger en ophidset Goebbels i Berliner Sportspalast 15.000 tilhørere, om de ønsker den totale krig.
I frager ich, wollt ihr den totalen krig? Wollt ihr wenn nötig, totaler und radikaler, als wir ihn uns heute überhaupt erst vorstellen können. Und darum lautet von jetzt ab die Parole: Nun, Volk, steh auf und Sturm bricht los!
I foråret 1943 jager Montgomery og hans ørkenrotter tyskerne ud af Afrika, og den 14. maj kan Churchill under et besøg hos præsident Roosevelt i USA i en tale meddele, at krigen i Afrika er forbi.
Mr. President, the African war is over. One continent, at least, has been cleansed and purged forever from fascist or Nazi tyranny.
I juli går de allierede i land på Sicilien, og to måneder senere står de i Syditalien. I efteråret 1943 og foråret 1944 fortsætter russerne med at generobre deres tabte land og rykker ind i Polen, mens de tyske byer dag og nat udsættes for stadig voldsommere bombardementer fra luften af de allieredes bombemaskiner. Den 6. juni 1944 stævner 5.000 skibe mod Normandiets kyst. Invasionen er begyndt. Dens leder, general Eisenhower, udtaler samme morgen:
People of Western Europe, a landing was made this morning on the coast of France by troops of the Allied Expeditionary Force. This landing is part of a concerted United Nations plan for the liberation of Europe, made in conjunction with our great Russian allies. I call upon all who love freedom to stand with us now. Together we shall achieve victory.
6 uger senere, den 20. juli, eksploderer en bombe i Hitlers hovedkvarter, men føreren slipper mirakuløst med lettere kvæstelser. Samme aften går han til mikrofonen og bebuder hensynsløs udryddelse af alle sine modstandere. Hitler siger også, at komplottet består af en ganske lille kreds.
Det er en ganske kleiner klynge forbrecherische elemente, die jetzt unbarmherzig aufgerottet werden. Die befinden er in diesem Augenblick.
Men Himmler, Gestapos chef, afslører i et lukket møde for distriktslederne den 3. august, at det drejer sig om en stor sammensværgelse.
Gefahr der Gesamtverschwörung war riesengroß. Wie klar Sie es mit uns meinten, das können Sie aus den Plänen sehen. Verhaftung jedes Kreisleiters, jedes Gauleiters, Aufhebung jeder Dienststelle, Besetzung in Berlin, Reichsführung SS, Reichssicherheitshauptamt, Gauleitung, Aushebung Dr. Goebbels und so weiter und so weiter. Es war die ganze Partei, die gesamte Bewegung gemeint.
7.000 anholdes, hvoraf de 5.000 henrettes, de fleste ved pinefuld hængning. Dødsdommene forkyndes af Folkedomstolens fanatiske retspræsident, Roland Freisler.
Alle fire har altså ehrlos for immer, statt treu wie das ganze Volk, dem Führer folgend, für unser Leben und unsere Freiheit zu kämpfen, alles was wir sind und wofür wir leben, das Opfer unserer Krieger, Volk, Führer und Reich an unsere Feinde verraten. Sie werden mit dem Tode bestraft.
Efter attentatet får Hitler en depression og ligger en måned i sengen i sin bunker i Berlin, hvor lyset brænder dag og nat. En læge konstaterer, at han lider af en bunkerpsykose, som forværres af en voldsom dødsangst og et umådeholdent pilleforbrug. Hitler, der i sine unge dage var pertentlig og forfængelig og altid korrekt klædt, selvom han aldrig lærte at binde en butterfly, ligner nu en vagabond. De allierede rykker hastigt frem gennem Frankrig, og den 25. august befries et jublende Paris. I efteråret 1944 er Tyskland indesluttet fra alle sider. Hitler udtrykker i en nytårstale endnu en gang sin klippefaste tro på sejren, men det lyder ikke mere, som om han selv tror på, hvad han siger.
Ohne den Herrgott zu danken für die Hilfen, die Führung und Volk hat immer wieder finden lassen, sowie für die Kraft, die uns gegeben hat, stärker zu sein als die Not und Gefahr. Wenn ich ihm dabei auch danke für meine eigene Rettung, dann nur, weil ich glücklich bin, mein Leben damit weiter in den Dienst meines Volkes stellen zu können. dieser Stunde will ich daher als Sprecher Großdeutschlands gegenüber dem Allmächtigen das feierliche Gelöbnis ablegen, dass wir treu und unerschütterlich unsere Pflicht auch im neuen Jahr erfüllen werden, des felsenfesten Glaubens, dass die Stunde kommt, in der sich der Sieg endgültig dem zuneigen wird, der seiner am würdigsten ist, dem Großdeutschen Reich.
Goebbels fabler om ny våben, der skal vende krigens gang, og tænker på V1 og V2-raketterne, der nok spreder død og ødelæggelse i England, men ikke får den ringeste indflydelse på krigens udvikling.
Ich sah kürzlich moderne deutsche Waffen, bei deren Anblick mir nicht das Herz höher schlug, sondern einen Augenblick stillstehen blieb. Ich sage das nicht, um zu prahlen oder zu blöffen. Ich bin mir immer, auch und gerade in den kritischen Phasen dieses Krieges, der Gerechtigkeit und damit des letzten Erfolges unserer Sache absolut sicher gewesen.
Den 30. Januar henvender Hitler sig for sidste gang til det tyske folk. Han har lige overstået en mindre hjerneblødning, og i en hektisk tale afslører han, at han er rede til at ofre hele befolkningen.
Jeg varter von jedem Deutschen, dass er gestern seine Pflicht bis zum äußersten erfüllt. Dass er jedes Opfer, das von ihm gefordert wird und werden muss, auf sich nimmt. Ich erwarte von jedem Gesunden, dass er sich mit Leib und Leben einsetzt im Kampf. Ich erwarte von jedem Kranken und Gebrechlichen oder sonst Unentbehrlichen, dass er bis zum Aufgebot seiner letzten Kraft arbeitet. Wir werden auch diese Not überstehen. Es wird auch in diesem Kampf nicht in Asien siegen, sondern Europa und an der Spitze jene Nation, die seit 1500 Jahren Europa als Vormacht gegen den Osten vertreten hat. Und in alle Zukunft vertreten wird unser Großdeutsches Reich, die deutsche Nation.
To uger senere bryder Østfronten sammen, og midt i april går amerikanerne over Elben. De allierede står i Tysklands hjerte. Russerne rykker ind i Berlin, hvor Hitler leder det sidste forsvar fra Rigskancelliets bunker og sætter drenge og gamle mænd ind i den fortvivlede kamp. Det tyske riges fører ser frygtelig ud. Hans arme og hænder ryster. Han slæber det ene ben efter sig, og stemmen er hæs. Hitler har besluttet at dø i Berlin, men lader først sin yndlingshund Bubi dræbe med gift. Klokken 2 natten til søndag den 29. april lader han sig vie til Eva Braun og fejrer begivenheden ved et vegetarisk måltid. Han skriver sit politiske testamente, hvor han frasiger sig ansvaret for krigen, smæder jøderne for sidste gang, samt udstøder Göring og Himmler af partiet, fordi han mener, de har forrådt ham ved at søge kontakt med fjenden. Den 7. maj kapitulerer Tyskland betingelsesløst, men dokumenterne underskrives ikke af den mand, der har anstiftet den anden verdenskrig og har mindst 30 millioner menneskers liv på samvittigheden. Adolf Hitler, det tredje riges fører, har valgt ikke at stå til ansvar for sine gerninger og har skudt sig den 30. april i bunkeren. Eva Braun har taget gift. Det tyske folk får i radioen at vide, at Hitler er faldet i heltemodig kamp mod bolsjevismen.
Aus dem Führerhauptquartier wird gemeldet, dass unser Führer Adolf Hitler heute Nachmittag in seinem Befehlsstand in der Reichskanzlei bis zum letzten Atemzuge gegen den Bolschewismus kämpfend für Deutschland gefallen ist.
Hitlers Diktatur er endt.